Musta siinä ei ole mitään väärää, jos sä vaikka haluat ostaa 600 euron T-paidan. Osta. Mutta sitä ei ehkä kannata sekoittaa semmoiseen, että se olisi ikään kuin joku taito. Että millä asioilla sitten leveillään. Se on tosi helposti tosi kornia ja sitten se kääntyy vähän semmoiseksi, että sähän oot vaan sellainen mainos.
Miltä nykyaika tuntuu? Miten luonto muuttuu? Miltä suomalaisuus näyttää ja kuka käyttää valtaa? Olen toimittaja Ronja Salmi ja pohdin vaihtuvan vieraan kanssa aikamme keskeisiä kysymyksiä. Tämä on Ateneum, ajan kysymys. Tervetuloa rap-artisti ja tuottaja DJ Gridlock eli Kristo Laanti.
Kiitos.
Hei, sä oot tehnyt myös musiikkiartisti nimellä Kid ja neljäs DJ Gridlock-albumi High on ilmestynyt tänä keväänä, saanut positiivisen vastaanoton. Se on upea albumi.
Kiitos.
Puhutaan siitä lisää ja albumin teemoista myös. Mutta sitä ennen mä oon Kristo kuullut, että sulla on ei ehkä niinku salattu, mutta vähemmän tiedetty museomenneisyys. Kerro siitä.
No se on toi mun niin kuin päivätyömenneisyys ennen tätä, tai ennen, mutta myös siinä lomassa, niin kuin näitä musahommia, niin mä oon tehnyt museomestarin hommia. Ja sinne mä oon päätynyt aikoinaan siviilipalveluksen kautta.
Eli nyt niille, jotka eivät tiedä, mitä museomestari tekee, niin kerron nyt vielä, siis se on sitä rakentamishommaa.
Joo, ja no mullahan ei ole niin kuin virallisesti museomestarin koulutusta, joka on myöskin asia. Että mä oon vaan silleen työhön oppinut siinä jonkinlaisena oppihenkilönä. Rakennetaan näyttelyä, että tulee näyttelyarkkitehtuuri jonkun näyttelyn osalta, ja sitten siellä katsotaan, että okei, tänne halutaan rakentaa tämmöisiä seiniä tai tällaisia huoneita, ja nämä on ne teokset. Se on se infra, joka sitten mahdollistaa sen teosten toivotun ja oikeanlaisen sekä turvallisen esillepanon.
Eli taustaa kulisseista.
Niin.
Mahtavaa. Hei, myöhemmin tässä jaksossa me puhutaan sun ajan kysymyksestä ja sitten katsotaan yhtä Ateneumin kokoelmanäyttelyn teosta. Mutta ensin puhutaan yhdestä teemasta. Ateneumin kokoelmanäyttelyssä on 4 teemaa ja yksi niistä on moderni aika, miltä nykyaika tuntuu. Ja näissä modernin ajan kuvauksissa näkyy sellainen asia kuin ulkopuolisuus. Tunne siitä, että on yksin muiden ihmisten keskellä. Ja tämä on asia, joka kuuluu myös sun uudella High-levyllä. Niin mikä tässä ulkopuolisuuden aiheessa puhutteli sua?
No ehkä se, mä vaan tajusin sellaisen olevan. Ehkä ulkopuolisuus omalla levyllä, jotenkin jos mä tarkennan ajatusta sen suhteen, niin ehkä siinä on enemmän niin kuin yksinäisyys läsnä. Musta tuntuu, että no joo, yksinäisyys toisaalta myös ehkä menee aina käsi kädessä sen ulkopuolisuuden tunteen kanssa. Tai mä en tiedä, voiko ikään kuin olla toista ilman toista tietyssä mielessä, niin jostain mulla on niin kuin hiipinyt takaraivoon jonkinlainen, ei nyt varma tieto, mutta niin kuin sellainen ajatus siitä, että yksinäisyyden tunne on suurin piirtein kuin yleisin semmoinen niin kuin eksistentiaalinen tunne ja ulkopuolisuuden tunne myöskin, että jotenkin vähän niin kuin se leikkaa yhteiskunnan läpi silleen jokaisen henkilön, että kaikki on kokenut sitä tai kokee tai tulee kokemaan, niin sitten musta tuntuu, että se on varmasti tosi vanha aihe niin kuin ihmiskunnan historiassa. Mutta sitten se sattuu omalle kohdalle, niin mä ajattelin, että se on pakko jotenkin, tai teki mieli käsitellä sitä niin kuin tuolla albumilla.
Niin, varmaan ulkopuolisuus, yksinäisyys. Mä lisäsin tuohon vielä ehkä yksinolo, mikä sitten taas voi olla sellainen niin kuin valittu tila ja positiivinen. Ja ehkä jossain määrin ulkopuolisuuskin voi olla jotain hölmösanan voimaannuttaa, mutta et sillä tavalla, että mä oon erilainen ja täältä tullaan ja mä en haluakaan olla sellainen kuin muut.
Niinpä.
Siinä, missä sit vaikka yksinäisyys on varmaan sitten leimallisesti jo niin kuin negatiivinen tunne, jotain sellaista, mitä ei ole itselleen halunnut valita.
Niin, ehkä tämä valinta on tosi oleellinen sana tässä kaikessa. Että sitten toisaaltahan voi ajatella ulkopuolisuutta sellaisena, että mä kävin lätkämatsissa tuossa taannoin, enkä mä, se oli elämäni ehkä toinen lätkämatsi. Ja sitten mä menen sinne vähän silleen, että no, käydään nyt, kun ei ole tullut käyty, että millaista tää on. Niin ei mulla ollut oikein mitään polkua niin kuin sisään siihen tapahtumaan tai mulla ei ole mitään yhteyttä tai semmoista niin kuin henkistä tai oikeastaan mitään sidettä koko asiaan, niin sitten se ei ollut kuitenkaan mitenkään negatiivista, vaan se tuntui aika kivalta myöskin.
Mm.
Että sitten mä oon myös miettinyt joskus sitä, että joskus ulkomailla ollessani, jossa puhutaan kieltä, jota mä en ymmärrä enkä osaa, niin musta on tosi, tosi rentouttavaa istua kahvilassa. Ja mä taisin porastaa, missä vaan. Mä en tajun mitään, mitä enkin selittää, ja sitten se ei jotenkin, se ei niinku vahingoskaan ruuhkauta mun sellaista ajattelua, että et mikään ei niinku tartu mulle. Ulkopuolisuus voi olla myös tosi hyvä asia.
Aivan, jos sen on saanut itse valita.
Niin.
Täällä sun High-albumilla siinä ehkä yhtenä sellaisena kertojana on hetkittäin, näin minä tulkitsin tai puhujana, on High elävä fossiili, joka tarkkailee pinnan alta, etäältä, niin kuin sitä kantautuvaa maailman jylyä. Ja mä mietin, että mikä tässä näkökulmassa sua puhutteli ottaa tällaisen ikään kuin olennon ääni käyttöön.
Mä puhuttelin elävän fossiilin ääni siksi, että kun nykypäivänä rap on tosi menestyskeskeistä ja sellaista, niin sitten mä rupesin miettimään, että se elävä fossiili, että hai on niin kuin, että se on dinosaurus ja se on selvinnyt jostain kuudesta massasukupuutosta. Niin sitten se on niin kuin mun silmissä se kaikista suurin voittaja ja se elukka on tavallaan uinut läpi kaiken sen skeidan ja sitten se niin kuin yhä on täällä, niin mun mielestä se on ehkä suurempi menestystarina kuin kenenkään sellainen joku niin kuin rahatukko. Niin se oli yksi näkökulma, mikä mua kiinnosti. Ja sitten ehkä vaan musta oli hauska jotenkin ajatella sellaisesta, että kun haluaa käsitellä jotain ajatuksia, jotka on katkeria minulla, niin sitten se voi joko tehdä niin, että sen koko asian tuo esiin olemalla semmoinen vanha ukko, joka huutaa pilvelle, tai sitten ehkä tämä hain näkökulma, jotenkin se toi mukaan siihen semmoisen tyypin ja luonteen, joka poistaa vähän ehkä semmoista katkeruutta sen asian ympäriltä, että hailla voi olla vaan semmoinen haista paskampi ote, ilman että kaikki on silleen, että no mikä tota nyt vaivaa, että miksi sä oot nyt niin silleen ankee, koska nykypäivän ongelma on myös semmoinen kohtuuton vaatimus olla äärimmäisen positiivinen aina ja kaikkialla.
Mm. Mä tartun tohon, mitä sä sanoit menestysräpistä ja kuinka se on nyt tosi suosittu. Mä oon itse asiassa puhunut Anu Utriaisen kanssa, joka on tämän moderni aikanäyttelyn kuraattori. Joo. Ja hän puhui siitä, että kuinka tässä modernin ajalla, joka nyt tässä näyttelyssä käsitetään niin kuin 1900-luvuksi, että silloinhan on ollut maailmassa niin kuin valtava kehitysusko ja on siis kehittynytkin ja tapahtunut ihan valtavasti edistysaskelia. Ja kaupungistuminen, teollistuminen on tapahtunut ripeästi. Mutta kaikki ihmiset ei ole päässyt sen niin kuin menestyksen mukaan. Et niin. Se ei ole koskenut kaikkia ihmisiä. Ja Anu Utriainen sanoikin, että hän halusi jollain tavalla tässä näyttelyssä tuoda esille myös sitä, että oli ihmisiä, jotka jäi siitä kyydistä.
Mm.
Niin mitä ajatuksia tämä herättää sussa?
No toi on tosi mielenkiintoista. Se on jotenkin, mä en ole niin perehtynyt asiaan, mutta mä jotenkin ajattelisin, että kun se menestymisen tarina varmaan just tuolta ajalta, niin se on myös, se korreloi niin kuin sen kaiken markkinataloudellisen kasvun kanssa. Ja sitten jossain päin maailmaa on ikään kuin leivottu semmoinen eetos kaikkien mieleen, että jos vaan tekee ja toivoo ja on jotenkin asenne kunnossa, niin sitten saavuttaa ne. Niin kuin, että ikään kuin ne kaikki edut on kaikkien saavutettavissa. Mulla tulee tosta mieleen se, kun jossain oli mun mielestä kahden fiksusti sanottu niin kuin pandemian aikaan, kun sitten se oli koko maailmaa koskeva katastrofi. Ja sitten puhutaan, kun on se sanonta, että no me ollaan kaikki samassa veneessä, että tämä pandemia sen osoitti. Niin sitten jossain oli, se oli varmaan kuin meemi, missä oli silleen, että me ei olla samassa veneessä, vaan me ollaan samassa myrskyssä. Mutta jollain on jahti, jollain on pikku soutuvene, jollain on sukellusvene, että sitten kaikilla on eri veneet. Niin se nimenomaan paljastaa sen, että ei mitenkään kaikilla ole niin kuin samoja mahdollisuuksia, eikä se ole mikään ihme, että kaikki ei pääse messiin. Eikä kaikki auteta messiin, eikä kaikki välttämättä halua messiin ja niin kuin kaikkea tällaista tulee mieleen. Tämä nyt polveilee tämä mun ajattelu, mutta ei toi yllätä.
Niin,
niin.
Ja varmasti just ihan yhtä lailla se pätee niin kuin tänä päivänäkin.
Mm.
Ja se mitä Anu Utriainen mulle tästä taustahaastattelussakin sanoi, oli mun mielestä just kiinnostavaa ehkä se, että Tämä on itsekään tullut niin kuin ajatelleeksi, että, niin, että se ei ole ainoastaan se, että ihmisillä on just erilaiset lähtökohdat, on erilaiset veneet, millä kukin on niin kuin liikenteessä, mutta myös se, että ei kaikki niin kuin sopeudu siihen niin uuteen maailmaan.
Niin, sekin on
ihan siis silleen persoonana niin jotenkin ominaisuuksiltaan. Se, että sitten siirrytään vaikka sieltä maalta kaupunkiin, niin ei löydy sitä kotipaikkaa tai tunnetta siitä, että no mä kuulun tänne ja
niin
tää on nyt se, missä mun pitää olla.
Niin, mutta se on varmasti siinä, missä ikään kuin mahdollisuuksien määrä kasvaa, niin sitten myös se häviämisen tapojen määrä kasvaa. Tai silleen, että kun panokset, tai silleen, että kaikkea tulee lisää, niin kaikkea tulee lisää. Että sitten myös se negatiivinen kasvaa, niin ehkä jollekin on voinut tuntua, että mitä mä tuonne niin kuin Laaksoon lähtisin tuonne kaupunkiin, että siellä on paska ilma ja liikaa jengiä, että mä oon mieluummin täällä kukkula. Ja niin kuin, että pelolla kasvaa sen verran ruokaa, kun tää talo tarvii, that's it.
Mä mietin tota sun High-levyä, että siinä levyä kuunnellessa mietin tässä ajassa just tää menestyksen ja erityisesti ehkä niinku varallisuuden ja jonkun statuksen ja näkyvyyden, kuuluisuuden niinku tavoitteleminen, että ne on sellaisia yleisiä hyveitä nykyään. Ja sitten levyllä puhuja ikään kuin sanoo, että et mua ei oikeastaan niinku kiinnosta mikään tosta. Että sun on turha tulla ikään kuin levelemään noilla asioilla, koska mä en ole kiinnostunut osallistumaan tähän kilpailuun niinku millään lailla.
Se on, mutta se on mun elämässä tosi. Ja sitten musta siinä ei ole mitään väärää, jos sä vaikka haluat ostaa 600€ T-paidan. Osta. Mutta sitä ei ehkä kannata sekoittaa semmoiseen, että se olisi ikään kuin joku taito. Että sitten jos on silleen, että sä ostat 600€ T-paidan, niin et sä, se aktio on sama kuin mä ostan fairia ja tiskaan. Niin kuin että se ehkä se, että millä asioilla sitten leveillään, niin ehkä tässä mulla on joku semmoinen vastaveto käynnissä niin kuin sille, että myöskin ne tietynlaiset menestymisen symbolit, jotka halutaan tuoda tosi voimakkaasti esiin ehkä nykyajassa, niin se on tosi helposti tosi kornia ja sitten se kääntyy vähän semmoiseksi, että sähän oot vaan semmoinen mainos ja semmoinen, niin kuin, että jos joku ajaa tosi hienolla autolla, niin hyvä, mutta samalla musta tuntuu, että kaksi ihmistä voi saada sen saman auton ihan täysin eri tavoin, niin silloin se itse auto ei voi olla aukoton todiste jostain heidän ylemmyydestä. Ja täten siitä autosta puhuminen on päivän päätteeksi ihan jonni joutava sille mun mielestä, mutta mun kanssa on ollut myös eri mieltä tästä.
Joo, mun mielestä tämä on kiinnostava logiikka, leikki, mitä tuossa teet. Ja siis mua itseäni on hämmännyt jo pitkään niin kuin se, että kuinka me ollaan hyvinkin nopeassa ajassa hyväksytty sellainen, että varallisuus on hyve. Tai että jotenkin se, että sä tienaat paljon, että se on niin kuin itsessään arvo, niin jota tulisi niin kuin tavoitella. Että on paljon ihmisiä, jotka antaa haastattelua siitä, että miten he ovat niin kuin rikastuneet. Se on jotenkin, kun sitä yhtään tarkastelee jotenkin erillään kaikesta siitä, mitä tässä koko ajan tapahtuu, niin se on aika koomista.
Niin. Ehkä mua hämää se, että menestys sanana jotenkin nykyään tarkoittaa vain yhtä asiaa ja yleensä jotain, vaikka rahaa tai jotain semmoista. Niin mä muistan, kun tästä on kyllä aikaa, mutta artisti Prince, niin silloin oli aikoinaan tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen hovi, tämmöinen niin kuin audioteknikko Susan Rogers, joka nykyään tutkii jotain neurotieteitä, ehkä Berkeleyn yliopistosta, jotain tällaista, mutta se on niin kuin vanha audioengineeri. Se tutkii niin kuin sitä, että mitä aivoissa tapahtuu, kun kuunnellaan musiikkia. Anyway, se on pitänyt paljon luentoja ja sitten niin kuin siltä aina kysytään jotenkin silleen, että no, että mitä menestyminen, että miten voi menestyä? Niin sitten se aina puhuu sitä, että no ensiksi pitäisi määritellä, että mitä on menestyminen. Ja sitten sehän on, niin kuin kaikki, sehän on tosi subjektiivinen asia. Että jollekin menestyminen on sitten sitä, että saa jonkun oman lentokoneen. Ja sitten jollekin voi olla menestymistä se, että pääsee jokin kouluun tai en mä tiedä. Tai että onnistuu muuttaa keskelle metsää, tai että onnistuu konmaaraa koko omaisuutensa. Että jotenkin siitä, että mitä menestyminen on, niin siitähän on niin kuin yhtä monta versio kuin on ihmisiäkin. Niin sit musta ehkä rupeaa, se on vaan tosi tylsää, että se on jotenkin supistunut sellaiseksi, että menestyminen aina tarkoittaa vaan just jotain vaurastumista tai semmoista jonkinlaista niin kuin sosiaalisen vallan saantia tai jotain tällaista.
studiossa Ronja Salmi ja Kristo Laanti, eli DJ Gridlock, ja Ateneum on Kristo valinnut sulle teoksen.
Joo.
Ja tämä on Ateneumin kokoelmasta, ja nyt saat hetken sitä katsoa ja sitten kertoa, että mitä tässä teoksessa on mielestäsi meneillään.
No, teoksessa lukee keskiaika, niin sitten mietin, että onko se tuommoinen lukuohje vai onko se nimenomaan semmoinen silmänkääntötemppu. Koska toi näyttää, niin kuin, mä en oikein tiedä, onko tässä kaksi jotain siiloa, jotka liittyy johonkin tosi silleen teolliseen sähkön tuotantoon kenties, tai jotain maakaasusiiloja, vai onko noin niin kuin linnoja, tai onko toi linnaa. Sitten tuossa on vähän tuommoinen vallihautamainen niin kuin etuala, näkyy tuommoista sinistä, mikä voisi olla vettä, koska sitten niitä on kaksi, ja niiden keskellä menee tuommoinen vihreä kaistale, jota pitkin voisi kävellä, en tiedä. Tämä on kyllä hämy, koska mä en oikeastaan ihan tiedä, mitä mä katon. Ja sitten mä en, että miksi siinä lukee keskiaika.
Minkälainen tunnelma sulle välittyy tästä teoksesta?
No vähän semmoinen tai tämä on vähän tuommoinen niin kuin ei olemassa oleva paikka. Sitten tulee mulle aika semmoinen surrealistinen fiilis. Mä yritän nyt miettiä, että kuka se on se semmoinen taiteilija, joka maalasi just semmoisia surrealistisia, onko se joku Giorgio, mikä itse se oli?
Nyt täällä googletetaan täällä niin, studiossa.
Niin, täällä nyt, kun on taas niin, että ei muista mitään, niin sitten joutuu Giorgio de Chirico, esisurrealistinen taidemaalari.
Mm.
De Chirico perusti taidesuuntauksen, joka tunnetaan nimellä Scuola Metafisica, metafyysinen taide. Mutta joo, jotenkin mulla tulee niinku sen teoksia mieleen tosta, miten toi on tollanen, onko toi gradientti vai miskättä sanotaan, että toi väri niinku tolleen feidaantuu. Se on niinku valon ja varjon taituruutta selkeästi.
Mulla on vähän sellainen jotenkin keinotekoisen valon olo tosta teoksesta. Jollain tavalla tuntuu, että eri palikat tuossa teoksessa siinä edessä, just sä sanoit, että vallihauta, mikä on mun mielestä aika hyvä määritelmä, että siinä on vedenoloinen alue tuossa edessä, ja sitten nämä kaksi rakennusta kohoaa, ja sitten on ehkä pala just sitä taivasta, niin tulee vähän sellainen olo, että kaikki leijuu jollain tavalla ilmassa. Että jo vähän unenomainen tunnelma tulee mulle.
Niin. No joo, nyt mulla tulee mieleen niin kuin sana lavaste. Niin kuin, että tossa on myös sellaista. Mä muistan, Pikkuhuopalahdessa on yksi semmoinen tienpätkä, missä on semmoisia taloja ja niiden edessä semmoiset katuvalot, että kun menee siellä, niin musta näyttää ihan siltä, että ne talot vois vaan niin kuin työntää kumoon. Että ne on vaan semmoisia feikkitaloja. Se näyttää lavastelta. Ja sit se, koska siellä se valo on jotenkin semmoinen, että se tuntuu, että olisi vaan jossain studiossa. Tuossa ehkä jotain samaa. Tuohan on tavallaan kahden flättikuva. Tai semmoinen, vaikka tuossa on perspektiivit niin sanotusti kohillaan ja varmaan jonkun kultaisen leikkauksen mukaiset, niin sitten musta tuntuu, että on tosi semmoinen 2D silti, vaikka siinä on toi niin kuin valo ja varjo. Mutta mua hämää, miksi lukee keskiaika.
Se on tosi outo juttu, miksi niin. Lukee keskiaika. Vastausta emme ehkä siihen saa. Tämä teos, mitä me tarkasteltiin, on nimeltään Keskiaika 1, ja sen on maalannut Mikko Jalavisto vuonna 1973. Ja tämä on akryyliteos, ja Jalavisto on Anu Utriaisen mukaan ollut niin sanottu taistolainen. Ja 60- ja 70-luvuilla on alkanut ekaa kertaa suomalaisessa taiteessa ehkä näkyy vähän tällaista yhteiskuntakritiikkiä ja kantaa ottavaa taidetta, joka on ollut kantaa ottavaa suhteessa siihen vallitsevaan ajan henkeen ja jonkinlaiseen hegemoniaan. Ja Jalavisto on töissään usein kritisoinut urbaanin ympäristön kylmyyttä.
Joo.
Ja tämä on jossain määrin, mä itse tulkitsen tätä teosta, tai joku teollinen maisema ehkä. Sitten toisaalta, jos tätä teosta lähtee miettimään ihan jotenkin out of the box, niin voihan tämä olla joku superlähikuvakin.
Niin.
Ja miettii, että nämä lieriöt, mitä tässä näkyy, että ne ei ole valtavia, niin kuin tässä kuvassa esitetään, että ne peittää suurimman osan tästä teoksesta, että voisiko ne jopa olla jotain hyvin pieniä asioita, joita me katsotaan vaan tosi läheltä.
Niin mä jossain vaiheessa mietin, että voiko tällä semmoista niin kuin vaan kamerafilmiä tai semmoista jotain.
Joo.
Siinä on, se vähän muistuttaa sitä.
Filmirullan ne sellaiset reunan reijät tulee mieleen. Ja itse asiassa on hauskaa, että sä poimit on, koska Jalaviston töissä osassa on tietoisesti maalattu filmirullan niitä jälkiä, koska hän on halunnut jollain tavalla valokuvaa käyttää näissä maalauksissaan.
Mutta nyt mua niinku kiinnostaa se, että onko toi keskiaika, että nyt mä olen miettinyt, että jos on sellainen, jos taas kriittinen teos, jossa kuvataan teollista maisemaa, niin sitten ikään kuin tämä vallihauta tässä edessä on myös niin kuin äärimmäisen manipuloitua. Sehän on täysin, että ei luonnossa tuommoista vedenpoukamaa, vaan se on niin kuin ihan silleen tuollaista, tai silleen, että kun golfnurtsi ei ole luonnollinen nurtsi, niin toi on vähän niin kuin se sama asia, niin sitten viittaako keskiaika jonkinlaiseen sinkoutumiseen niin kuin takaisin silleen semmoisen kehittymättömyyden ja jonkun niin kuin pimeyden äärelle ja silleen, että tässä evolvoidutaan niin kuin silleen taaksepäin jotenkin jossain ajatuksessa.
Tämä Jalaviston teos on nähtävillä Ateneumissa ja sitten tietenkin osoitteessa kansallisgalleria.fi, että voi heti käydä katsomassa, että miltä se näyttää. Risto Laanti, sä oot myös tuonut tähän studioon oman ajan kysymyksen, ja se on, mitä on taide, jota ei tehdä ihmiselle?
Mm.
Mitä toi kysymys tarkoittaa sulle?
Mä oon miettinyt sellaista, että onko se, tarviiko taide ollakseen olemassa, niin tarviiko se sen kokijan? Mua niin kun kiinnostaa se ajatus just siitä, mikä se on se joku, että jos metsässä kaatuu puu ja kukaan ei kuule sitä.
Niin
sitten, että
tuleeko siitä ääni?
Niin, että tuleeko siitä ääni, niin sitten jotenkin se liittyy ehkä havaintoon ja siihen, että kuinka meidänkin kyky havainnoida kaikki ne aisteinemme on aika rajoitettu, tai se on aika rajallinen. Ja sitten toisaalta niillä työkaluilla me niin kuin muodostetaan tämä meidän todellisuus tai jonkinlainen versio siitä, ja sitten toi nyt kuulosti kahden Matrixilta, mutta jotenkin, kun mä joskus opin, että kanat, että niillä on joku ultranäkö, että ne näkee jotain värejä, mitä me ei niin kuin pystytä näkemään sinne päinkään. Tai että kun elefantit kuulee infraääniä. Et todellisuudessahan maailma on koko ajan tälläkin hetkellä täynnä ääniä, jota meidän korvat ei vaan kuule. Mikä on silleen tosi crazy ajatus, että tämä on ihan sairas kakofoni. Täällä on ihan himmeä meteli koko ajan, mutta ei vaan kuule sitä. Niin sitten mä oon ehkä myös miettinyt sellaista, että voisiko olla joku galleria täynnä teoksia, jonne astuessaan ihminen ei yhtäkään niistä näe, eikä koe, eikä kuule. Ja sitten se kysymys siitä, että onko ne teokset olemassa. Että onko se olemassaolon validaatio, se kokemus tai se havainto siitä, vai voiko se olla olemassa myös vaan ikään kuin sillä totuudella, että se on, se sulle kerrotaan olevan olemassa, mutta sulle ei ole mitään väylää sen luo.
Tuosta herää paljon lisäkysymyksiä. Heti mietin, että voiko taidetta ikään kuin olla ilman ihmisen kokemusta, että onko taidetta olemassa eläinten kasvien piirissä.
Niin.
Me ei varmastikaan tiedetä siitä paljon mitään, että tekevätkö hyönteiset jotain ihan vain siitä ilosta, että se on vaikka kaunista tai koskettaa heitä.
Niin.
Ei varmastikaan ole riittävästi tietoa, että voitaisiin sanoa, että eivät tee.
Niin.
Ja kyllähän me tiedetään, että eläimetkin tekee asioita ikään kuin vain siitä ilosta, että voi tehdä jotain.
Niin ainakin useimmilla eläimillä on kai todettu niin kuin olevan ymmärrystä liittyen estetiikkaan, jos miettii jotain lintuja. Tai silleen, että joku mustarastas niin kuin rakentaa pesää, sitten se siivoo siellä ja sitten se esittelee sen ihan niin kuin, tai jotkut noin, mitkä noin ne paratiisilinnut, kun niillä on niitä ihan kreisejä, jotain sellaisia niin kuin pariutumisriittejä ja sehän on jo ihan se, musta rupeaa olemaan jo aika silleen niin kuin sellaista nykytanssin jonkinlainen versio siitä, tai silleen, että mä en tiedä, kumpi tuli ensin ne linnut vai joku Zodiac, mun niin kuin teatteri. Mutta sekin on niin, Musta se on niin mahdoton kysymys, että jotain, että mikä on taidetta. Ja sitten vähän silleen, että jos jossain orankiyhteisössä, että nyt oli just se uutinen, kun oli havaittu joku oranki, joka teki sellaista niin kuin jotain salviaa jostain, ei salviaa, vaan salvaa.
Niin, hän paransi.
Jostain kasvista, ja sitten se laittoi sitä haavaansa jotain. Ja sitten niin kuin asiantuntijat oli silleen, että no, me ei voida ihan tietää, että tiesikö se, mitä se teki. Ja sitten mä oon silleen, että no, kai se nyt ties, mitä se teki. että ne on ollut täällä meitä pidempään. Kai ne nyt ties. Silleen, että se on niin kuin, no anyways. Niin sitten vaan, että kuinka monta askelta tarvitaan joidenkin perusasioiden ymmärtämisestä siitä, että mitä joku eläin vaikka tarvitsee selviytyäkseen hengissä siihen, että se vaikka voi nähdä jotain, mistä se pitää ja mitkä sen kyvyt on vaikka itse luoda se asia, että se tykkää katella, niin sitten se on vähän silleen, että se kuulostaa musta vaan siltä, että se on tosi yksinkertaista. Siinä ei ole mitään ihmistä ja kuraattoria niin kuin jotenkin sekoilemassa siinä päällä ja puhumassa jostain eksistentialismista, joka on mun mielestä tosi myöskin, että se on vain yksi asia, mitä ehkä silleen taiteessa käsitellään. Ja sitten kun tässä on nyt aika kauan kuitenkin käsitelty myös jotain sellaista kysymystä, että kuka minä olen tai mitkä minun tunteet ovat, niin sitten kyllähän meilläkin rupeaa olemaan niin kuin valtava määrä myös muunlaista taidetta. Ja kyllä ehkä on aina ollutkin. Ja soisin sitä niin kuin olevan koko ajan lisää.
Joo, toi on mun mielestä kiehtova ajatus, että voiko teos olla olemassa vain itselleen.
Niin.
Ja
no kun sorry, mä keskeytän, mutta mulla tulee myös semmoinen, että kyllähän kun se Ateneum on kiinni, eikä siellä ole ketään näkemässä mitään, niin sitten onko ne teokset siellä? No, totta kai ne on siellä.
Tähän liittyy mun mielestä yksi sellainen ihan superkiinnostava asia, joka on pakko nostaa esille, koska tämä on yksityiskohta, joka ei jätä mua rauhaan, joka liittyy Ateneumiin. Ateneumillahan ja Kansallisgallerialla ylipäätään, heillähän on siis tällainen velvoite pitää huolta meidän kansallisista taidearteista. Mm. Et siellä on kaikki ne Galleen Gallelat, jotka kuuluu meille kaikille.
Niin.
Osa niistä teoksista ei kestä esilläoloa. Niitä ei voida ripustaa sen takia, että ne on niin hauraita, ne ei kestä pystyasentoa välttämättä tai siirtämistä edes Ateneumin sisällä. On joitain sellaisia teoksia, että ne ei voi koskaan lähteä Ateneumista, koska riski siihen, että ne tuhoutuu on liian suuri, eikä niitä edes voida laittaa esille Ateneumiin. No, mutta ne on pakko olla siellä ja niistä on pidettävä huolta. Ja se on, mä pääsen yli siitä ajatuksesta, että Ateneumissa on teoksia, joiden pitää olla siellä, mutta kukaan ei katso niitä. Et se on tavallaan tämä puu kaatuu metsässä -tilanne.
Niin.
Että onko sitä olemassa ja mikä sen arvo on.
Niin ja jotenkin, että onko se, että jos mä kuvailen sen teoksen sulle, niin sitten voitko sä nähdä sen?
Niin ja nivoakseni yhteen sit sitä ajatusta, että mitä olisi taide, jota ei tehdä niin kuin ihmiselle, niin... Varmaan sitten lopulta kuitenkin jokainen taiteilija on jumissa sen kanssa, että et tekee taidetta, jonka sitten vaikka vastaanotto ja tulkinta ei koskaan ole ihan sitä
niin
aitoa, mitä ns. Nyt aitoa tai sitä, mitä itse niin kun tarkoittaa tai mikä se niin kun intentio on.
Mm.
Se, miten joku sen sitten joskus kokee ja tulkitsee, niin ei sitten koskaan kuitenkaan ole varmaan. Ihan, tai että se on hyvin harvinaista, jos saa kokemuksen siitä, että sä vastaanotit tämän just niin, miten mä ajattelin.
Joo, niinpä. Ei se tunnu oikein olevan mahdollista. Mä mietin vielä, että jos tekisi taidetta, mikä ei ole ihmiselle, niin sitten se olisi kuitenkin, että se voisi olla teos. Se voisi olla ihan niin kuin silleen hyvin kelattu teos, hyvin tehty teos. Ja sitten nimenomaan säkin voit sitä jollain jonkun työkalun avulla niin kuin kyllä katsoa vaikka. Mutta koska se ei ole alun perin, tai sen lähtökohta sen tekemiselle ei ole niin kuin se, että näyttääkö se kivalta sulle, niin siitähän voisi vaan syntyä jotain ihan crazya, että sitten kun sä vihdoin näet sen, niin sitten sehän voisi olla jotain, mitä sä et ole koskaan nähnyt. Tai sitten se onkin vaan, tämä olikin vaan punainen, koska siinä on jotain taajuutta pelkästään. Tai että kyllä mä voin ottaa jonkun biisin, ja sitten sitä voi vaan niin kuin, se voi virittää ainakin taajuuksille silleen, että sä et enää kuule sitä, mutta siellä se on. Ja sitten sen voi taas niin kuin pitchaa takas alas, ja sitten se onkin se sun lempibiisi. Tää jotenkin, että en mä tiedä. Mutta sitten siitä voisi tulla myös semmoinen, että se ei palvelisi mitään ihmisen mielihyväreseptoreita millään tavalla. Ja sitten koira voisi olla sitten tosi fiiliksissä.
Ja ehkä parhaimmillaan, kun ihminen tekee taidetta, niin jossain vaiheessa sitten se tekeminen kääntyy parhaimmillaan, mä itse ajattelen, täysin kohti sitä teosta. Niitä valintoja tekee sen teoksen parhaaksi, että miten tästä teoksesta tulee mahdollisimman rehellinen tai aito, tai mitkä valinnat palvelevat sitä itse asiaa, mitä me tässä rakennetaan.
Niin.
Ja silloinhan ehkä voi ajatella, että se siirtyy tekemiseksi kohti sitä teosta, että se tehdään sille teokselle se valinta versus, että mä ajattelen tässä nyt vaikka vastaanottajaa tai ajattelen itseäni ja miten tämä teos saa minut nyt muiden silmissä jotenkin näyttäytyy.
Niin, tavallaan nyt sitten tämä mun ajatus siitä, että mikä olisi joku juttu, mitä ei ole tehty ihmiselle, niin ehkä se ei edes ole niin kaukana, jos vaan silleen semanttisesti tarpeeksi leikkii sillä, että mitä mikäkin tarkoittaa, tai että mikä riittää ikään kuin sen, millainen teos riittää edes tämän idean esittelyyn. Niin sitten mä veikkaan, että ei se ole edes niin kaukana. Sellaista varmaan oikeasti onkin jo, sanoisin.
Me ei vaan tiedetä
siitä. Niin ja silleen, että jos nyt miettii jotain nykypäivän, en mä tiedä, NFT:tä tai mitä ikinä silleen, että teoksia, missä se koodi on vähän niin kuin se teos, ja sitten ei mulla ole mitään kykyä lukea sitä koodia, tai silleen, että se on vaan niin kuin läjä symboleita mulle, enkä mä saa siitä mitään. Mä niin kuin en ottaisi sitä enää tauluna seinälle, että vau, tsekkaa tää rimpsu, että onpa hieno. Niin sitten nyt jos sitä mietin, niin kyllähän tuolla digitaalisella puolella on tosi paljon ikään kuin semmoista taiteeksi tituulerattua asiaa, missä mulle ei ole kokijana oikein mitään sitä paikkaa. Ja sitten jos mä mietin jotain jatkettua todellisuutta tai virtuaalitodellisuutta, niin sitä me ruvetaan olemaan jo niin kuin sellaisien asioiden äärellä, että ikään kuin se itse teos on se koodi. Ja sitten se, mitä me koetaan, on niin kuin se jonkinlainen pakokaasu siitä koodista.
Kiitoksia vierailusta, Krista Laanti.
Kiitos paljon.
Ja kannattaa laittaa podcast-seurantaan, missä ikinä kuunteletkin. Lisäjaksoja tulee. Ja Ateneumissa ajan kysymys ja sitten kansallisgalleria.fi, niin sieltä löytyy sitten teos, jota tänäänkin käsiteltiin. Kiitos, kun vietit aikaa meidän seurassamme.